Zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Krásné páteční dopoledne, přátelé. Americká spisovatelka Michelle Westová ve své knize Bláznivé dámy napsala tuhle krásnou myšlenku. V práci na dvorku je něco uklidňujícího. Výsadbou semínek změníme špínu na zelenou a dostane vás to z domu, aniž byste museli jít příliš daleko. Tak trošku podobné to bude dneska. I v našem zahradnickém magazínu Zelené světy, aniž byste museli jít z domu, vezmeme vás na výlet do světa. I na naší domácí zahradu představíme vám přitom čtyři druhy rostlin. Každá bude jiná, ale všechny jsou velmi zajímavé. To vám slibuje a příjemné páteční dopoledne přeje moderátorsky zahradnická dvojice. Hanka Šuberová
a Pavel Chlouba.
Téma, které jsme si zvolili v dnešních zelených světech, je ruj. Pavle, my totiž u jednoho keře stojíme. Odkud ruj vlastně pochází?
Ruj je listnatý keř, velmi zajímavý. Je to rostlina, která pochází z centrální Asie a potom z jižní Evropy. A takovým úplně malinkým cipem zasahuje i na Slovensko. Tam se dá najít na několika lokalitách, které jsou původní a které jsou přírodní. No ale při tom putování krajinou se tam zastavila a za řeku Moravu už se nedostala. Takže tam někde končí ten přirozený její areál.
Ruj, u které stojíme, je možná 4 metry vysoká. To je běžná velikost tohoto keře?
Ano, to je, Hanko, běžná velikost. To je původní botanické ruje. Ona se jmenuje ruj vlasata. Tady na tomto místě má trošku omezení prostorové, ale velmi často se stává, že bývá stejně tak široká, jako bývá vysoká. Někdy bývá dokonce i širší. Není to zas velký problém, protože velmi dobře zvládá zahradnické nůžky, zvykla si na tento nástroj a dá se třeba regulovat, když je to zapotřebí, ale kdyby někdo měl chuť si ruj vysadit na zahradu, tak spíše bych možná doporučoval nějaké odrůdy, které jsou nižšího vzrůstu, anebo nějak barevně atraktivní, které není zapotřebí tak moc cvičit k té poslušnosti.
Já přikivuji, ono to není vidět v rádiu, ale taky máme na zahradě ruj a ten efekt je neskutečný. Možná bychom měli vysvětlit, co je hlavním efektem ruje.
No Hanko, ten hlavní efekt je v tom, že ta rostlina bohatě kvete a to kvetení samo o sobě nic moc. To jsou takové malinké žluté kvítečky v bohatých květenstvích, ale velmi brzo, když odkvete, tak já nevím, třeba do 2 týdnů, se vytvářejí plody a ten plod sám o sobě je také nic moc, protože to je jedno semínko a na tom je takový chloupeček pověšený. Ten chloupeček je tam proto, aby to semínko mohlo daleko letět, ale zajímavé na tom je to, že to květenství je bohaté a potom také velmi bohaté vlastně jsou plody. Vznikají takové jakoby obláčky, které možná připomínají dým nebo vatu možná takovou velmi řídkou a je to nesmírně půvabné, zejména v takovém tom ranním nebo večerním světle, když ty sluneční paprsky procházejí těma plodama, těma obláčkami. Je to opravdu nádherná, krásná rostlina s velmi silným letním efektem. No a potom tedy ještě možná, že by se dalo dodat, že i na podzim ty ruje bývají hezké, protože hezké barvy. I ty zelenolisté barvy do oranžového stínu a ty ostatní také hezké barvy.
Musím říct, že člověk má úplně chuť se do těch vatových obláčků zachumlat, protože to působí hrozně měkce, něžně a je to úžasné. Ten efekt je jedinečný. Mohu jenom doporučit, ale my bychom měli říct, jaké jsou ty odrůdy, které se hodí do té běžné rodinné zahrádky, která nebývá tak veliká.
Tak úplně nejoblíbenější odrůdou je odrůda, která se jmenuje Royal Purple. Je to úplně stejná ruj, jako ta, o které stojíme, co se týká výšky, ale její listečky jsou červené barvy. A já si myslím, že ta obliba vychází z toho, že jsme ještě nepoznali ty novější odrůdy, které jsou podle mého soudu ještě hezčí. Existuje třeba odrůda, která se jmenuje Lila, to je jedna z těch nových a ta má stejnou barvu červenou jako ta Royal Purple, akorát má takový umírněnější zrůst. Royal Purple je poměrně veliká i široká a pokud se tedy začne řezat, tak je zase hodně bujná na kultivar Lila, tak to je takový, nechci říct úplně drobeček, ale rostná třeba do 1,5 metru výšky, možná 1,80 m s velmi nádhernou purpurovou barvou těch lístečků. A efekt toho kvetení a plodu je srovnatelný.
Pavle, co tam máme my na zahradě? Povězte nám.
Jo, vihanko máte na zahradě zelenolistovou drůdu, ta se jmenuje Young Lady. To je pro změnu moje nejoblíbenější růj. Je to rostlina, která dorůstá 1,20 m nebo 1,40 m. Když náhodou byste měla pocit, že vám příliš veliká nebo široká, velmi dobře zvládá ty nůžky, můžete si ji trošku zregulovat. Je velmi kompaktní a vyznačuje se tím, že už vlastně jako velmi mladá, řekl bych, už v druhém roce po výsadbě je schopna bohatě kvést. Na ten efekt přináší okamžitě, neprodleně, bez čekání.
Letos to předvedla skutečně. Potřebuje růj ke svému růstu nějaké speciální podmínky?
Tak růj je možná i proto oblíbená, protože to je rostlina velmi skromná. Ona pochází z takových jakoby neúplně vlídných oblastí, tam, kde hodně svítí slunce, kde je hodně kamení, kde je chudá půda, kde ty jiné rostliny to mají docela těžké pro život. No ale růj právě tyto místa miluje, takže snad by bylo dobré nedávat tam, kde je příliš mokrá nebo na šeliniční půda, tam by to možná bylo i pro ní trošku složité, ale jinak hodně slunce a nic víc nepotřebuje. Je to vděčná, velmi skromná a velmi krásná rostlina.
My bychom popsali s Pavlem jedno místo, u kterého se nacházíme a které by mohlo být celkem umístitelné vlastně k jakémukoliv domu a vyřešilo by část mezi plotem a chodníkem. Zkusme to popsat, Pavle.
Tak Hanko, takových situací je nespočet. Já to vydávám vždy, když projíždím nějakou obci nebo nějakou novou zástavbou, že vznikl dům, zahrádka a vlastně ta zahrada končí nějakým předělem. Obvykle to bývá plot různého typu, může to být drátěný, dřevěný, betonový. No a potom ještě takový záhonek, který může mít šířku třeba 1,20 m nebo 1,5 m, nebo je tam 60 cm, všude je to jinak. No a potom je buď chodník, anebo cesta nějaká obecní. No a tady stojíme na takové místě, které to trošku připomíná.
Měla bych jednu podmínku, Pavle, a to, aby se to místo zaplnilo něčím, o co se nebudu moc příliš starat, míněno ne trávník, který budu muset sít, dávat sekačku přes obrubník a bude to taková jako velká práce. Místo, které by ho vyplnilo, neprorůstal plevel ideálně, něco, co bychom pěkně zastřihli a rostlo si to svým životem.
Tak tady to místečko, při kterém stojíme, tak já vnímám jako modelové celkem dobře, protože ta nejčastější chyba, která se dělá, tak je ta, že se do tohoto prostoru naskládají různé rostliny bez ladu a skladu, bez přemýšlení. Ty potom zápasy o prostor mezi sebou, vrůstá jedna rostlina do druhé a ta spodní část toho záhonu zůstává prázdná nebo poloprázdná, bývá někdy zakurována, ale tam se ten plevel potom z radosti objevuje. Takže tady ten náš ukázkový záhon vlastně, jak je široký, 1,20 m možná, že má. A vlastně dalo by se říct, že jsou tady dvě patra rostlin. Jsou tady nějaké keře, ale jsou velkoryse daleko od sebe, takže každý z těch keřů má dostatek prostoru. V tomto případě tady nějaký ibišek a potom jedna rostlina, která je málo známá, jmenuje se Rhodotypos kerioides. Ale to je úplně jedno, tam by mohlo být vlastně cokoliv, co se komu bude líbit, ale důležité je ten systém toho záhonu. Na ta volná místa vyplní půda pokryvné rostliny.
A která je ta rostlina, kterou my tady vidíme?
Tak úplně na okraji záhonu vidíme už usychající listy nějakých denivek, které v tomto podzimním období už trošku ztrácejí na kráse, ale jsou tady. No ale to, co je dominantní, to je rostlina, která se česky jmenuje korunatka, latinské jméno je Stephanandra. A tady ale musíme, Hanko, doplnit i tu odrůdu. Je to Stephanandra incisa cultivar crispa. Kdybychom si koupili totiž to, tu rostlinu bez toho kultivaru, tak ty větve by nám rostly nahoru a ten půdopokryvný efekt bychom nedosáhli. Tady ta crispa to ale umí.
Takže musíme říct, že chceme Stephanandru crispu a potom nám dají právě tuto nízkou půdopokryvnou variantu. Dá se i zastřihávat?
Ona to zastřihávání vysloveně miluje, protože když se řízne, tak v jarním období velmi bohatě obrůstá a potom ty nové větvičky jsou takové hezčí, jsou takové šťavnatější. Tady ten porost, řekl bych, že už je docela starý a možná v tom nejvyšším bodě dosahuje kolem 70 cm, ale ten efekt to plní i tak. Vlastně těch listů je velké množství, jsou sice malinké, ale velké množství, takže půda je úplně zastíněná a není tam potom žádná možnost toho, aby se v té dolní části záhonu rozvíjel nějaký plevel. No a ona, ta Stephanandra, je sice na první pohled velmi obyčejná, ale v podzimním období získává takovou žlutě oranžovou barvu, takže já bych tam něco hezkého i viděl, ale hlavně to nesmírně praktická rostlina.
je praktické z toho důvodu, že ty lístky jsou takové hrubší, malelinka to, ani pejskům se mezi to nechce.
No nechce, protože ty větvičky šimrají mezi nožkama potom.
Krom toho, Pavle, ještě nějaký další efekt?
Tak ještě by se dalo říct, že je to celkem hezké, když to kvete v jarním období, protože ty květečky jsou malinkaté a žluté, ale na tu chvíli to kvetení se ten porost změní. Myslím, že na to celkem z radosti chodí včelky. Tak je takové spojení prostě těch praktických i hezkých věcí. A hlavně ta rostlina, kterou můžete mít na té zahradě bez jakékoliv péče. Jestli si to chcete zmladit ten porost jednou za 4, za 5 let, tak je to povoleno, ale když to necháte být, tak to nebude urážet a nikoho pohoršovat.
Tak dneska, přátelé, opět trošku pokročíme v poznávání andských hlíznatých rostlin. No a já už se teď těším, jakou exotiku nám Pavel představí.
Hanko, dnes se podíváme na dva druhy rostlin. Přiznávám, že jsou trošku exotické, ale jsem si skoro jistý, že je naši posluchači budou alespoň částečně znát. Jedna z nich se jmenuje Achira a druhá Mašua.
No, tak já ty názvy nikdy neslyšela, Pavle, tak já je znát nebudu.
Nic si z toho nedělejte. Než jsem se vydal do Peru, tak já také ne. Jsou to místní názvy, naštěstí ale k ním existují jména vědecká, dokonce i česká. Tak to zkusme tedy v češtině. Achira se česky jmenuje dosna. Latinsky ji označujeme jako kana, přesněji kana indica.
Kanu pěstuje hodně lidí na zahrádkách a na zimu je vyndávají z půdy a uklízejí do sklepů. Znám ji i já dokonce. Má krásné veliké květy, obvykle červené nebo růžové barvy. Jedna věc mi ale vrtá hlavou. My mluvíme spolu o rostlinách z Jižní Ameriky. A vy jste před chvílí řekl, že vědecké jméno je kana indica. Jak to tedy vlastně je?
No, je to jako snadno vysvětlitelné. Rostlina byla dovezena do Evropy z západní Indie. Tak dostala jméno indica. Termínem západní Indie se ale tenkrát nazývala Amerika. No, snad to bylo proto, že Kolumbus, když se vydával na cestu za drahým kořením, tak věřil, že dorazí do Indie z té druhé strany, tedy západní cestou. No, do cesty se mu ale postavila Amerika a v ní mnoho zcela nových krásných rostlin. Osud názvu kany je tedy trochu podobný jako název etnické skupiny obyvatelů Jižní Ameriky. Také se jim dodnes říká, že jsou to indiáni.
Tak už je mi to jasné. Pojďme, Pavle, na kanu, neboli Achiru.
Dobře, pojďme tedy na tu Achiru, jak říkají Peruánci. Jenom si připomeňme, jak tato rostlina vlastně vypadá. Má velké listy, které se na první pohled mohou trošku podobat listům zázvoru. Také je se zázvorem vzdáleně příbuzná. V létě rozkvěta nápadnými květy, které jsou hlavním důvodem pěstování u nás. Miluje hluboké půdy a chráněná stanoviště. Jakmile přijde na rostlinu i nepatrný mrazík, listy okamžitě zmrznou. Proto se na zimu musí oddenek uklidit do bezmraze místnosti.
Co je na téhle rostlině jedlé, anebo jinak užitečné?
Achira se v Peru pěstuje mnoho tisíc let. Dokonce existuje domněnka, že to byla vůbec první, anebo alespoň jedna z prvních domestikovaných rostlin v Jižní Americe vůbec. Hlavním důvodem pěstování je její jedlá a velmi, velmi výživná hlíza. Ale bez přehánění by se dalo říct, že celá rostlina je vlastně velmi užitečná.
No, pojďme nejdřív na to jídlo.
No, jasně. Základním zdrojem potravy je podzemní část, takový odenek. A ten je energeticky nesmírně cenný. Obsahuje velké množství škrobu a poměrně hodně bílkovin. Škrob se z rostliny získává poměrně snadno. V místech, kde se této rostlině daří, se pěstuje bez velkých nesnází. V některých oblastech Peru proto Achira, tedy kana, platí za nejcennější potravinu vůbec.
Pěstuje se kana jako zdroj potravy jenom v Peru, zjišťoval jste, Pavle?
No, pátral se potom trošičku. Kana, neboli tedy Achira, roste i v jiných oblastech And mimo Peru, takže v Jižní Americe se pěstuje často. No ale z Jižní Ameriky se tato rostlina dostala i do jiných zemí tropického světa. Pěstuje se i v opravdové Indii, nejenom teda v té západní, a v různých zemích Afriky. Hojně je využívána i ve Vietnamu. Tam se z ní dokonce dělají velmi kvalitní takové ty skleněné nudle. Nutno ale dodat, že za jistých okolností se dostává kana z polí a z kulturního prostředí i do volné přírody, No a na některých místech je silně invazní a to už je trošku horší.
Takže bychom mohli konzumovat i oddenky vypěstované na našich zahradách?
Já myslím, že ano, je to vlastně stejný druh, jako se pěstuje v Jižní Americe. Akorát by to možná působilo trošku barbarsky na některé naše lidi, že si pěstují tak krásnou rostlinu před zahrádce a potom by ji měli sníst.
A ještě bychom se ve stručnosti mohli představit další využití téhle rostliny a utvrdit se v tom, že je opravdu zajímavá.
Ano, to bychom mohli. Forem využití této rostliny je totiž to nespočet. Od drobných, promiňte za výraz, blbůstek až po velmi závažné využití v lidských životech. Třeba na Reunionu se ze semínek vyrábí hudební nástroj a v Zimbabwe, to je země v Africe, tak tam semínka používají k výrobě takových chrastitek, takových těch rytmických hudebních nástrojů. No ale to je opravdu jen ten začátek. Listy kany obsahují poměrně kvalitní vlákno a to se z rostliny celkem snadno získá, čím vznikne materiál trošku podobný jute. Z listu se také dá dělat papír, který má trochu nahnědlou barvu. No a ze semínek, kromě toho, že se používají k různému chrastění, tak se dá získat fialové barvivo. No a dočetl jsem se dokonce, že když se listy nechají seschnout a poté se zapálí, tak fungují jako insekticid. Škoda, že tato zpráva byla tak stručná a neuvádí, na jakých místo vlastně působí.
Měl jste pravdu, Pavle, není toho málo, co kana umí.
No a na závěr vám, Hanko, dám ještě jednu hádanku. Zkuste si tipnout, jaká rostlina se tradičně dává v Tajsku tatínkům ke dnu otcu.
Ne, žebikana?
Přesně tak, Hanko. I toto poslání tato rostlina má.
Jak jste říkal, že se jmenuje ta vaše druhá rostlina?
Ta druhá se po peruánsku jmenuje mašua.
Mašuj, se budeme věnovat za chviličku, hned po písničce si o ní povíme víc. A taky vám řekneme její české jméno. My jsme před písničkou slíbili, že vám Pavel poví, jak se mašua jmenuje po našem, takže hezky česky.
Mašua je jako další velmi významná andská plodina a její české jméno je lichořežišnice hlíznata, latinsky pak tropeolum tuberosum.
No tak zůstaneme u toho českého názvu. Lichořežišnici, tu také známe, pěstuje se jako letnička v nádobách i ve volné půdě. Ta je rostlinou s velkými, obvykle oranžovými květy? Platí to?
Ano, je to tak. Je to rostlina, kterou známe jako Tropeolum majus, tedy to latinské jméno přijde snadnější než ta česká lichořežišnice. Lichořežišnice větší se jmenuje ta naše. A mimochodem je to také velmi významná rostlina, která je léčivá a má mnoho způsobů využití.
Možná bychom mohli někdy zopakovat, co všechno ta rostlina umí. Pojďme ale teď na tu jihoamerickou, jak vy říkáte, s označením mašua.
Mašua je, Hanko, rostlinou velmi důležitou, protože se v ní snoubí obrovská vitalita s velkou úrodností a bohatým využitím. Pěstuje se kvůli hlízkám, které tvarem připomínají krátkou tlustou mrkev. Na vlastní oči jsem viděl světlé hlízky s černými skvrnami. Existuje ale velké množství barevných mutací. Mašua je jednou z nejúrodnějších andských plodin. Z jednoho hektaru lze získat úrodu až 50 ton, podle některých zdrojů dokonce i více.
Jaké je praktické využití téhle rostliny?
No, opět jde hlavně o ty hlízy. Jsou velmi výživné a obsahují velké množství sacharidů, bílkovin a také vitaminu C a něco beta-karotenu. Její chuť je poněkud pikantní, což se dá upravit tak, že se hlízky po sběru nechají projít mírným mrazem nebo se usuší. Jedle jsou i listy, které se chutí podobají pikantní hořčici. Jsou trošku štiplavé, ale v některých případech si myslím, že to není na škodu.
Jak vás tak poslouchám, Pavle, řekla bych, že mašua musí být u místních obyvatel hodně oblíbená.
Jako zemědělská kultura nepochybně ano, neboť se dobře pěstuje a má velmi dobrý dopad i na jiné kultury rostlin. Mašua výborně zvládá konkurenci plevelu, je ale třeba i velmi užitečná v boji proti půdním škůdcům i různým druhům škodlivého hmyzu. Její insekticidní působení se často využívá tak, že se v malých počtech vysazuje třeba do řádku brambor, přičemž odpuzuje škodlivý hmyz tak účinně, že se významně snižuje potřeba chemické ochrany těchto rostlin. Pokud se ale ptáte, Hanko, na oblibu mašuji z hlediska konzumace, tak je nutno říct, že zcela jinak ji vnímají ženy a jinak muži.
No tak to jsme tu dávno neměli, Pavle, takové rozdílné vnímání. Co pak, že nám vadí ta pikantní chuť?
No to, Hanko, nevím přesně, jak je to, ale jisté je, že ženy mašují celkem mužou ale chlapi sa jej radšej vyhýbají, tedy pokud sú zdraví. Mašua totiž obsahuje látky, ktoré veľmi významným spôsobom pôsobí na hormonálny život mužu. A to tak, že snižují jejich sexuálnu touhu. Díky konzumácii mašuji v mužském organizmu dochází k poklesu mužských hormónu až o 40%. Logicky tedy u mužu príliš oblibu nemá. Proto je naopak mašua veľmi dôležitou rostlinou ve vojenství. Je sa logické, že túto rostlinu môže niekto milovať a iný nenávidieť. K tejto veci bych ešte dodal, že rostlina síce snižuje sexuálnu touhu, ale nemá vliv na mužskou plodnosť.
Tak tomu naprosto rozumím, tomu, co říkáte. Já jsem taky pochopila z těch vašich poznámek, že mašua je významnou léčivou rostlinou, nebo nepletu se?
Máte, Hanko, pravdu. Tento druh lichořežišnice má silné preventivní i léčební účinky. Je silně močopudná a má velký dopad na některé nemoci ledvin. Zabraňuje vzniku některých druhů rakoviny, zejména rakoviny žaludku, střev či kůži.
Ani se radši nebudu ptát, jestli jste mašu na cestách po Peru ochutnal, ale zajímá mě, jestli jste rostlinu aspoň někde potkal.
Já na vaši nevyslovenou otázku, ale klidně odpovím, Hanko. Nejedl jsem ji, ale ne z principu, protože ty vědomosti jsem ještě ani neměl, ale spíše jsem neměl možnost. Viděl jsem hlízky mašuji v Bramborářském institutu a také jednou na poli jsem viděl ty rostliny vysazené. No a až později jsem se dozvěděl, že samostatně se pěstuje jenom málo kdy. Obvykle se pěstuje ve společnosti dalších druhů kulturních rostlin, a to zejména proto, že velmi významným způsobem ochraňuje jiné kultury před škůdci různého druhu.
Čas určený pro aširu a mašuji jsme vyčerpali. Máme pro vás, ale milí posluchači, jednu dobrou zprávu. Pavel o téhle rostlině připravil malý článek, který bude k vidění na našem rozhlasovém webu spolu s textem. Tady najdete pár fotografií lichořežišnice hlíznaté, abyste si mohli udělat aspoň malou představu o tom, jak tahle rostlinka vypadá. No a pomaličku se budeme loučit taky s našimi posluchači, Pavle, ale předtím ještě připomenu telefonní záznamník, na který nám můžete volat své dotazy. Číslo je 22 155 44 33 anebo napište mail na zelenesvety@cb.rozhlas.cz.
Popřejeme posluchačům opět příjemnější a veselější život s rostlinami.
Přeji Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.